እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በ22ን 25ን 31ን ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አት ፌስቡክን ዩቲዩብን ከ4 ሰዓት 4 ፍርቃን ወይ ከ7 ሰዓት 10 ፍርቃን ይመሐላለፍ ለሐን ለምሰን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ 15 16 13 2012 ወይ ከ7 13 2012 ዓመተ ምህረት ዩ ዜና ቀድምና ፎረም ፌደራሊስት ኃይልታት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ መትእኽኻብ ናብ ጥምረት ዓብዩ ዝብል ጻጻብ ከነስዕቢና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምስ ክልተ ጋይስ ዝጀመርናዮ መደብ ልዝብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ናይ ሰላም ጉዳይ ዝምልከት እውን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
አብ መቀለ ተከታተልቲ ኣኼባታት ዝሳለጠ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ናብ ጥምረት ከም ዝተሰጋገረ ተፈሊጡ ነቲ ጥምረት ፌደራላዊ ሓይልታት ንምድሓን ሃገር ዝተባሃለ ጥምረት ንምምስራት ኣስታት 4 ካብ ኩሉ ከባብታት እቲ ሃገር ዝተዋፅኦ ፓርታት ንሓባራዊ ሰነድ ስምምዕነት ከም ዝፈረሙ ኣብ በንበርቲ ጥምረት ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ደረጀ በቀለ ገሊፆም ኣለው። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ዝገበር ወዘተ ሚኒስትሩ ጸጋዱ ኣንዳርጋቸውን ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም። ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ እቲ ግድብ ብዝምልከት ዝስምዑ ዘለዉ ሓሳባት ዝተጋገ እዮም ድሕሪ ምባል ረብሓ ሃገራት ተፋሰስ ኣባይ ከይጎድአ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዝሕሉ መልክዕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊፆም። ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ዶክተር ስለሺ በቀለ በወገኖም ብዛዕባ ምምላእ ማይ ግድብ ንዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ብዝተበፅሐ ስምምዕ ምምላእ ማይ መሰረት ኢትዮጵያ ብእቲ ደልዮ መልክዕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ከም እትኽእል ድሕሪ ምጥቃስ ምልኣት እቲ ግድብ እውን ከም ፍሰት ማይ መጠን ዝውሰን ካብ 4 ክሳብ 7 ዓመታት ዝበፅሕ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ጸገም ጸጥታ ልዕሊ 35,000 ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቶም ወፃኢ ከም ዝኾኑ ሚኒስትር ሳይንስን ትምህርትን ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ዕዮ ነቲ ጸገም ከጽንዑ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝለእኾም ጉጅለታት መጽናዕቲ መበገስ እቲ ጸገም እዩ ዝብልዎም መጽናዕታዊ ርክበታት ሎሚ ብወግዒ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ክልል ሶማሌ ብጠፊኡ ዝነበረ ዕስለ ኣንበጣ እንደገና ከም ዝተኸሰተን ነቲ ዕስለ ንምቁፅፃር ፃዕርታት ቀፂሉ ከም ዘሎን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣቶ ኣብዲ ኣደን ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻን ተፈጥሮ ሃብትን እቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ገለ ወረዳታት ዝተጫጭሑ ኣንበጣ ከም ዝነበሩን ካብ ሶማሊላንድ ፑንትላንድን ዝሰገሩ ከም ዘለውን ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ጅቡቲ ተበጊሳ ኣብ ድሬዳዋ ንክትዓልብ ዝፈተነት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪዕ ስለ ኣንበጣ ኣብ ድሬዳዋ ክትዓርፍ ስለ ዘይከኣለት ኣንፈታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘቕንዐት ሚድያታት ወፃኢ ፀብፂበን ነይረን። በንነቱ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ሰራሕተኛ መንገዲ ኣየር ድሬዳዋ ግና ዶንግ እውን እንተኾነ እታ ነፋሪት ኣብ ድሬዳዋ ንክትዓልፍ ከም ዝተገብረ ገሊጹለይ ኣለዎ ይብል ናይታ ከተማ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ሚልዮናት ቆልዑ ሱዳን መዓልታዊ ኣብ ክንዲና ቤት ትምህርቲ ናብ ሸቕሊ ከም ዝወፍሩ ተገሊጹ። ገለ መበገት ዝቕልውላው እዚ ድኽነት ወይ ከዓ ስርዓተ ትምህርቲ ሱዳን ነዞም ተምሃሩ ኣብ መኣዲ ትምህርቶም ንክጸንዑ ሓጋዚ ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ ክኾን ከም ዝኽእል እቲ ዜና ሕብር ናባ ሞይሃዲን ካብ ካርቱም ልኢኻቶ ምንያ ተቕርበላ
ወዲ 15 ዓመት ሙርታድ ኣልሓጂ ንኣብነት ንቤተሰቡ ክሕግዝ ኢሉ ቅድሚ 3 ዓመታት እዩ ካብ ትምህርቲ ኣቋሪፁ። ኣብ መዓልቲ $4 ጥራይ ዝሽቅል ሙርታድ ዶክተር ናይ ምዃን ሕልሙ ከም ዝፀልመተ ይዛረብ። ወላዲተይ ኩሉ ሻዕ ናብራና ክመሓየሽ ከሎ ተማሂረ ዶክተር ክኸውን ከም ዝኽእል እያ ትነግረኒ ነይራ። እንተኾነ ኣብ ሱዳን እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ለውጥታት ድሒሩ ተኸሲቱ ይብል ንሱ። ሱዳን ሓንቲ ካብተን ደኻ ሃገራት ዓለም እያ ተባሂላ ትፅዋዕ። ፖለቲካዊ ህውከት ዝሑል ኢሉ ከሎ ዋላ እውን እንተኾነ ግን ቁጠባኣ ደኺሙ ይርከብ። ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ሙርታድን መዘንኡን ወይ እውን ቁርብ ዕብ ዝበሉን ገና ናብ ትምህርቲ ዶ ወይስ ንስድራና ንሓግዝ ኣብ ዝብል ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ዘሎ ሓሳብ እዩ። ወናኒ ንግዲ ሃምዛ ከምዚ ይብል
والمنطقه دي طبعا ظروف الاقتصاديه وكده الاطفال بيكونوا ما قادرين يواصلوا الدراسه
كنا ساعات قطبه زهاجر ازي تداخي مثل زلو قلعنا بتمرت مو فاراي واطومني ولدوم نابانا حيزم ميماجو كاو صراحه نرحبلو كنرحبلو مي حتونا مبزحته ما بصراحه يقصل المرتاد غنا ابت خبابي سلازنبر نابرو كبيد سلازهونن قصيل له يبل حمزه
فقري طبعا مؤثر لدرجة كبيرة جدا
دخل نتاب سودان كبيد بسلاح ديرو له شغل تحت عدمه نختار رف نزل أهجروا علم تكبر زي كالجير ولا حق نتصوريو تحت عشر شمون تعنز علميهم كسر حوية باللوم النزبل لعلى 3 مليون قول عشران كان ما عدت مرتهم بخيرهم كان زلو منيستر تمرتن تكاله تانا تنين حبرة هاجرات زوج وحبرة ومغلتي حبري بل نابا ما هي الدين زل أخطو ريبورت
أفا قوة إبهت مغر أمريكا نانسي بولوسي سند كاب سلطان مراد بريزيدنت ترامب ناب سنة أمريكا ركبن بس أب بريزيدنت دونالد ترامب زو سن جناب أب سنة أب زهدمت زو ننو بارتي إتم بريزيدنت زغنو ريبوبليكا ويانيوم نانسي بولوسي
House of Representatives impeached the President of the United States
بيت مخر وكلت هزي نبريزيدنت United States نخوارد وسين الله إزي زل عالماوي
أفا قوة سنة أمريكا ريبوبليك هاوي ميتش مكونال ملسلو
This is not about the nuances of foreign assistance to Eastern Europe. This has been naked
partisan إذي وصيت إتي زي ربح بستي أب مبرا أوروبا زلقس حقز وصائي زامد هايكونن ترح زبان وزوص انتك زحزن وصان يولم نسوم دحرواي وصان كاب سلطان مورادة بريزيدنت تفتسامة أب تاريخ أمريكا مالتيو كدمي أستاذ عسر عمد أب لعج بريزيدنت بيل كلينتون نيرو مرح روسيا بريزيدنت بوتين نقل بريزيدنت أو سلطان متعرّي نخبرالو نبارلمات هاجر حتيتم بريزيدنت بوتين أب تمال زعرب ومدارة كونت هاجر أب حق منغستي لوتي نخبر زحتتيو بوتين حق منغستا ولوتي أقد داسيو كمو كوينو ونبهزب وستان وقع رفرندم نكوسن إيو دليتي بلو
روسيا نابو وستاني وقتي آتيا تاريخاوي تقبرات سلزولو عبركتو نفس وكف سب أقداس خوين اللو حابيرنا من بابرونا خنا محايشنا مغنياتو روسيا مالت نحناينا
إذي كم زيلو كالو مغلسي بريزيدان بوتين ترقمو حادن حادت رحيو كون زهلي بلتانتان بولتكا روسيا بيتر إلسوف بولستاتو نخيو اللف سلزدالي أيوبالا
That's one of the biggest weaknesses of Russia because
حادي أقداسيس أقام روسيا زيو بريزيدنت روسيا مالت بمسارتو زار مالتيو كم ستالين مالتيو بوتين زعاكل برتوع مراحي كابسلت أنكوارد كولو كفتاتي زفتر كلو نقر على حال السبتة ترنفو بحر مسمح انتايكو قوانف كم زفقل ايتفالتن
إذا كان زيلو كولو بارلمان روسيا بريزيدنت بوتين زغربو حدش حسي كدما مستر تقبلو تدعوو حدش كدما مستر روسيا 53 عام زعود بيوم مرهل مشتيني بهالو مرجع حدش كدما مسترين كالو طابلات كابدين نفس روح كدمي مئتاو بلعلو بيت مهر روسيا ويكا عدوما تقبل نتكرك بالو
نمسكنا كابتن زينا زي راديو دمت أميركاي وزينانا خمسة معكمو فورم فيدرال استحيل تات إثيوبيا زي طبها لمتخخب نابت امرت كمزا عبي تقليتوم أبالا تسيت امرت زخون ودبات بحاوار ابتزكايد هاقرا ومرجع كمزو ودا درو متحبير اللوم ناب ودبل تقلنا نزي متاوزو السنحو وحات حاوزو لعل رباحة ودبات بوليتيكا حابيروم ابت مرجع نمستفت مالي تفراريموم مرجي تاتبهان البرزيدنت تسيت امرت
تمرت حبر بهراوي فيدراليست حال تاتن هاجروا مدهن إلهم زي سيموت أمرتيو تتعيشون بريزيدنت تتمرتن أبو أمبر من قصة أسنت عنة أوروموه أي تدرجة بكلم فورم فيدراليست حال تات بزبل سيامة زي تنحى كاب كلهم كوابيتات يتيبيا ودوات بوليتيكا استساعت فلو متخاب تمالي ناب تمرت كم زعبي اتوم ودبات دما كم زي تفرار متزاربهم لالربعة ودبات بوليتيكا سنة دي تتمرتن متحادة دردن بن كم زفرار مدما قليل ገሊጾ ኣብ ውሽጢ ፎረም ዝነበሩ ዘይፈረሙ ውድባት ፖለቲካ ከም ዘለውን እቶም ውድባት ድማ ኣብ ጉባኤ ወሲኖም ናብቲ ጥምረት ክኣቱ ትፅቢት ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም።
እኛ ኣሁን የመጀመርያ ደረጃውን ጥምረት ነው የመረር ነው።
ንሕና እቲ ፈላማይ ደረጃ ጥምረት ኢና መሪፅና። ካብኡ ናብ ቅንጅት ኢሉ እውን ናብ ግንባር ክንኸይድ ስለንኽእል ብኡ መሰረት ኢና ነዚ መሪፅና። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ፎረም ናብ ጥምረት ዓብየሎም ናይ ባዕልና ሰነድ እውን ተፈራሪምና ኣለና። መተሓዳደር ደንቢ እውን ተፈራሪምና። ሓዚ ሕጋዊ ስርዓት ሒዙ ይኸይድ ኣሎ። ዓላማ እዚ ጥምረት ሓደ ውድብ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ውድብ ሽም ከየጥፍእ ብሓባር ንምስራሕ ኢና ተስማዕሚዕና ዘለና። መሰል ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ተኸቢሩ ናብ ሓድነት ዘምፅ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ብቋንቁኡ እናተማሓደረ እናተዳንየን እናተምሃርን ብተወሳኺ እውን ባህሉ እናዕበየ ናብ ርኡ እውን እናዓበየ ናብ ሓድነት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ድማ ብጥምረት ዝሃገር ንምምራሕ ዝስርሓሉ ኩነታት ዝፈጥር እዩ እዮም ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ክካየድ ዝተተለመ መረፃ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ኮይኖም ንምውዳር ከም ዝተለሙ ድማ ገሊፆም እዮም። ብቐፃሊ እውን ምልክት መወዳደር መረፃ ተኣኪቦም ከም ዝመርፁ ተዛሪቦም ብሓደ ዓይነት ምልክት እውን ክንወዳደር ኢና ኢሎም ኣይተደረጀም።
ይህ ጥምረት ዋናው ዓላማው ለምርጫ ነው። ለምርጫ ብአንድ ላይ ለመወዳደር
እዚ ጥምረት ቀንዲ ዓላሙ ንመረፃ እዩ። ኣብ መረፃ ብሓባር ንምውዳር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ዋላ ትኾኑ ኣብ ትሕቲ ፅላልቲ ጥምረት እዮም ክወዳደሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ እቶም ውድባት ናይ ባዕሎም ፕሮግራምን ዛዕባን ሒዞም ክንቀሳቀሱ እዮም። እቲ ጥምረት ድማ ኣብ መረፃ ኣብ ሓደ ፅላል ብምዃን ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቅ፣ ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ንክወዳደሩ ዝግበረሉ መንገዲ ክሰርሕ እዩ እዮም ኢሎም። ሰነድ ጥምረት ዝቕበል ዝኾነ ይኹን ውድብ ፖለቲካ ድማ ናብቲ ጥምረት ክኣቱ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምክትል ኣካባቢ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝነበሩ ኣይተ ትእግስቱ ኣወል ካብቲ ፎረም ንዓርሶም ከም ዘግለሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣይተ ትእግስቱ ኣወሉ ኣካይዳት ፎረም ንላዕልነት ሕወሓት ንምምላስ ዝዓለመ ብምዃኑ ካብቲ ፎረምን ምክትል ኣካባቢነት ሓዊሱ ዓርሶም ከም ዘግለሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ንኣይተ ደረጃ ሓቲትና። ኣይተ ትእግስቱ ኣወሉ ቀዲሙ ካብቲ ፎረም ብጉድለት ስነ ምግባር ተባሪሮም ነይሮም ክብልዮም ምላሽ ሂቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ኣባል እቲ ጥምረት እዮም። ተላእኽቲ ሕወሓት ይኹም ተባሂሉ ዝለዓለ ኣሎሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ምላሽ ኢልና እውን ናይ ተደረጀ ሓቲትና። ሕወሓት ኣብቲ ጥምረት ሓደ ወንበር ጥራሕ ዘለዎ ፓርቲ ኢሎም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ተዝጣየሽኸ እዚ ጥምረት ከምኡዲ ክበሃል ነይሩ ክብሉ ዘተዛረቡ ኣይተደረጀ ነቲ ዛዕባ መፀለምታ እዩ ክብሉ ምላሽ ሂቦም። ጥምረት ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊስት ሓይልታት ንሃገራዊ ምድሕን ተባሂሉ ዝተሰየመ እዚ ጥምረት ሕጋዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ድማ ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።
ንመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅርቢ ሙዚቃ ክነዕርፍ በላይ ተስፋ ሚካኤል ሳባ ሳቢና እናበለ ፃዕታ ደርፎ እያ። نا መመስግነ ካበላይ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሪ ምድላው ነሕና ብዘውጠል ምድላው ነሕና ሓልፊና ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናይ ዓመታት ኩናት ወፅአን ኣብ ንቡር ምሕዝነትን ሰላምን እንተለዋውን ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳው ክልል ትግራይ ግን እቲ ንቡር ምሕዝነት ኣይንፀባረቕን ዝብል ነጥቢ እዩ ንሎሚ ነቕርቦ። መንግስቲ ኤርትራን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንሰላም ክወስድዎ ዝግባእ ኣብ ዝብል ሕቶ ኣብ ዜጋታት እውን ዘይምስምማዕ ምፍጣሩ ቀፂሉሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ ምስ ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝ ግን ኣቶ ሑሴን ሉባክን ዝተገብረ ክትዕ ሎም እውን ክንዛዝሞ ኢና። ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ኣብርሃ ከምዝበልካዮ ናብ ዝሓለፈ ኣብ ምፅብፃብ ብንተኣቲና ዝብል ነገር እንጂ እቲ ምፅብፃብ ገዲፍካ ንቅድሚት ክትሓስብ ከለካ እውን እ ህዝቢ ኤርትራ ክትብል ከለካ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ዘይምባሎም ምናልባት ፍቅሪ ከምዘየለ ወይ ነቲ መንግስቲ ካብቲ ህዝቢ ንምፍላይ ይመስል ዝብሉ ኤርትራውያን ንቅድሚት ክንሓስብ ንሰላምተ ኮይኑ ነቲ ሃገር ዘመሓድ ዘሎ መንግስቲ ዘይተሓወሶ ሰላም ክህሉ ኣይክእል ኣብቲ ግንባር ሰራዊት ሒዙ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ እዩ እምበር ብህዝቢ ዝኮንኩነ ዝግለፅ መንግስቲ እዩ ዘዋፍሮት ሰራዊት ከምኡ እውን ብኢትዮጵያ እዚኣ ሓንቲ ነቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ከም መንግስቲ ዘይምጥቃሱ ዝብል ነገር ኣሎ። እታ ካልአይቲ ንቅድሚት ክትወስደና ትኽእል ንሰላም ሲ ኣብታ ዶብ ሰራዊት ናናቦትኡ ምሕዳር ናናቦትኡ ክኸይድ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምንታይ ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ዘይተሓባበር ትብል ሕቶ እውን ተደጋጊማ ትለዓል ስለ ዝኮነት እያ። እስኪ ንክልጤና ጠሚርካ መልስ
ቦ ሕዚ ብመንግስቲ ትግራይ ወገን ወይ ብሕወሓት ንርሐ መንግስቲ ናይ ትግራይ ኣነ ከምቲ ዝበልካዮ ንኤርትራ መንግስቲ ያው ዝኾነ ይኹን እቲ መንግስቲ ዝወከሎ ህዝቢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስ መንግስቲ እንተዘይኮይኑ ምስ መንዳዕ ሰላም ክንፈክር ግን ትክክል እዩ። ኣነ ሕዚ ብፍላይ ድሕርቲ ብክልተ ዓመት ደይረክተን ናብ መርሕነት ዝመፀሉ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ንተ ከም መራሒ ብውልቁኡ ክኹምኖም ክጠርፎም ከናስቦም እውን ሰሚሒ ከምትሪኦ እውን ይፈልጥን ኣውንታዊ ዝኾነ መንገዲ ኣብሬት ዝገብር ከሎ እዩ ዝምክር እኒሀ። ኣብ ቃለ ምሕትታት እውን እዚኦም ተደጋገም ንሪኦም እንትኾንኩም ክስካብ በረኻ እውን ከይደ ከይደ ፀዋዕኹ ከይደ ሰላም ደየ መጋቢረ መርሐ ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ኢሉ ነር ብዝዋጡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ብተደጋገም ዝገልጦ ምስ ኣብ ኣሕመድ ዝመርሖ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሎ ምስ ህወሓት ምስ ወያነ ኣብ ዝኾነ እዋን ብልዙ ዝገብር ከም ዘይደሊ እንዲያም ኣብ ርእቲ መቃብር ህወሓት ወይ ወያነ ከም ምኳኑ ዝገብር ከም ዝደሊ ሰላም ዝገልፅ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ጀም ኦቨር እናበለ ብተደጋገሚ ከም ዝፈልጥዎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይገልፅ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ቅድሚ ሓደ ሰብዓ መሓመድ ኣቢሉ ይመስለኒ ብጀንበር ኣቢሎም ሸፋፊ ተኣካኺቡ መንግስቲ ኣምሓራ ንትግራይ ብግልፂ ዕላዊ ዝኾነ ናይ ሚድያ መግለፂ ወይ ከሎ ክንጭ ጠቅምና ከምዓገዝ ጠቅም ዛክል ከሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘልሉ ኮይኑ ኣብ ጀንበር ዝገብረ ዝነበረ ውክባትን ምስ ጀንበር ሊስ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ልዝባትን ስጋኣት ዘይፈጥረልካ ምክንያት ክኸውን ይኽእልን ዘልሉ ኮይኑ ምስ መንገዲ ዝዓፀው መንገዲ ዓፂና ካብ ኣዲስኣበባ ትግራይ ዝኸይድ መንገዲ ዓፂና ክነንበርኩ ኩምና ዝብሉ ሓይልታት ልዩ ክፈጥር እንከሎ ሻቆሎ ከይፈጥረልካን ማለት ኣይኮነን
ሻቆሎ ሕጂ እዚ ማለት ብወግዒ ኣብርሃ እወ መቸም እዚ ብወግዒ ዘይሰማዕናዮ ነገር ቅሩብ ምናልባት ብዙሕ ኣካታዓና ክእል እዩ። እቲ መገሸታ ዝበልካዮ ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ካልኦትን እሱ ወግዓዊ ፍሉጥ እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕጂ ናብ ተንክልተ ሕቶታት ዘለዓልኩን ኣቐዲመን እታ ናይ ዶብ ጉዳይን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሓባር ክንሰርሕ ንደሊእና እዚ መግለፅታት ዘይምህላው ዝብል ነገር የብታ መግለፂ ናይ ዛ ህወሓት ናይ ዛ መጨረሽታ ንምባል እዩ ኣብኡ ከላ ቀፅል ናብርሃ
ብትዕዩ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣነ ኣጀንዳ ኮይኑ ሕዚ ዘዋ ቀፅል መፈላለዩ ቅረብ ንምንዘሎ ይመሰለኒ ሕዚ ማለት ካብቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ዘሎ ዘሎ መንግስትን ምስ ኤርትራ መንግስቲ ብኣየር ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ድሕሪ ተፈጠረ ናይ ዶብ ኣጀንዳ ዘሎ መሰለኒ ናላት ሓበሻ ይ ክኸውን ይክእል ዘ ኣነ ናይ መንግስቲ ትግራይ መፂ ጉዞ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድማ ዝተፈለየ ኣቋም ዝሓዘሉ ጉዳይ ይፈልጥን ትፈልጥ ተኾንካ ናላት ክሕብረሉ ትኽእል ኢኻ ምስ ኤርትራ ርክብ ዝብል እቲ ህዝቢ ህዝቢከ ነቶም ክልትዕ መንግስትታት ክፀልዎ ይገእሉ እዮም ካብ ህዝቢ ምንጫዕ ካብ ተበገሰ የርአ ዘወስደ ምበር እቶም መንግስትታት ድማ ዝነበሩ ክኦም ክልትኦም ንዕሪ ዓመትን ዝፈጠሩ ፀገም ዝፈጠሩ ህዝቢ ክልትኦም እዮም ሕዚ እውን ምሳቶም ክልትኦም እዮም ዘለዉ ምናልባት ብዕሊ እየ ካብ ዘበለፅኦም መራሒ መንግስቲ ትግራይ ዘዝሰማዕኹ ምበር ካብ ኤርትራ ኣብ ኢትያ ካፍሕል ተደለዚ ንወያነ ኣብትዕ ዝብል ፈኸራ የሰምዕ። ስለዚ ክልትኦም ዝተፈለየ ከም ዘይብሎም የርአካ
ድሕሪ ዚ ናይ ሰላም ኩነታት ድሕሪ ዚ ምፍርራም ሰላም ሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ካልእ ዝኾነ በዓል ስልጣን ኤርትራ ብወግዒ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኮኑ ኣብ ልዕሊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾነ ፈኸራ ሰምዓካሉ ግዜ ኣሎ ድዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዝሃቦ ዓለም ሕቶች ኣብ ዝገበሮ መደረታት ብጋዝን ዝተዛረባ ወያነ ዕዙን ጀም ኦቨር እያ ዕዙን ጀም ኦቨር እያ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ግን ዝተፈለየ ለውጢ ስለ ዘሎ ምስኡ ክንመክርና ክንልዝምና ካብታ መጀመርያ ጀሚሩ ለውጢ እውን ስለ ዘሎ ናብኡ ልዝ ንምጅመር ልኡኻትና ናብኡ ኣገዲስና ኣለና ክብግንተሎ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እቶም እዚ ዘሎ ንተምሓራ ዝነበረ ፈፈራ ካብ ማእከል መንግስቲ እውን ዝነበረ ትግራይ መስኳን ዝመስል ምንቅስቃሳት ዝመሳሰል ገይሩ ምውሳዱ ሰብ ኣይገርምን።
ሕጂ እውን ኣብዚ ክልተ ዓመታት ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክዛርቡ ከለዉ መንግስቲ ዘይምልዓብ ጥራይ ዘይኮነስ ዶብ እውን ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ህወሓት ኣባደን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ዶብ ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ሓቀኛታት እንተዝኾኑ ናይ ዶብ ነገር ኣልዒሎም ናትኩም ምረት ናትኩም ምረት እዩ ዶብ ክህንፀት እዩ ምልክት ክንገብሮ ኢና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንደግፎ ኢና ዝብል ቃል እውን ኣይተሰምዐን።
እታ ሕቶ ኣብርሃ ድሕሪቲ ምፍርራም ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኣስመራ ናይ ሓሙሽተ ድሕሪ እውን ኣብ ጅዳ ናይ ሸውዓተ ነጥብታት ናይ ሰላም ውዕል ገይሮም ክልቲኦም መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪኡ ዝመፀ ዘረባ ድዩ ትብሎ ዘለካ ወይስ ቅድሚ እዩ?
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ካብ በንጀመራ ጀሚሩ ለካ ክሳብ ዕዙ ኣብ ወያነ ዘለዎ ናይ ቃላት ኣጠቃቅማ ኣይተፈለየን ማዕረ እዩ ካብውሓት ናይ ሰላም ስምምዕነት ዘለካ ኣነ ናይ ሰላም ስምምዕነት ከም ተካየደ እውን ይፈልጥን ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ናይ ሃገራዊ ስምምዕነት ክካየድ ከሎ ውዕል ክካየድ ከሎ ከመይ ዘካየድ ፕሮሲጀሩ ይፈልጠን ናይ ኢትዮጵያ ግን ይፈልጠ እየ ፕሮሲጀሩ ሃገራዊ ስምምዕነት ክካየድ ከሎ ፓርላማ ይዘ ዝከሎ ፓርላማ ዝፀደቀ ስምምዕነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል እውን የለ ናይ ፀደቀ ኣይንፈልጦን እውን ወይ ብሓደሓደ ሚድያታት ንርኢ እምበር እንታይ ገይሩ እንታይ ተሰማምዖም ኣብ ምንታይ ሳብስታይ
ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተገብረ ስምምዕ ኣይድግፎን እየ ዝብልቲ ኮይኑ ሓደ ነገር እዩ ምንታይ ተሰማሚዖም ዝብል
ኣይፈልጦን ዘይፈልጦ
እሞ ሕራይ ኣብርሃ ተን ሓሙሽተ ነጥብታት እኮ ኣብ ቅድሚ ልዋን ክደግሞ ይክእልን እምበር ኩሉ ተፃብኦታት ጠጠው ክብል ንቡር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክቅፅል ዶባት ብመሰረት ውሳነ ኮሚሽን ክፍፀም ናይ ንግድን ኤኮኖሚን ምትሕብባር ክግበር ዝብል ነጥብታት እኮ ተቐሚጡ ኣለዎ።
ፅቡ እዚ ከም ድራፍት እንድዕር ወሲድና እዮም ማለት እዩ እንድዕር ኣሚናዮ ከም ድራፍት ተገይሮም ክልጥኦም ተሰማዕሚዖም ዝኾን ኮይኖም ተግባራዊ ዝኸውን ከም ቅድም ዝገለፅኮ ኤርትራ ተግባራዊ ዝኸውን ከመይ ምኳን ፈሲሮ ይፈልጦ ናይ ኢትዮጵያ ግን ተግባራዊ ዝኸውን ፓርላማ ዝመስለቆ እዩ እዚ ማለት እምበኣር ኢትዮጵያ መንግስቲ ሓንቃፍ ኮይኑ ማለት እዩ ተግባራዊ ንክኸውን ናብ ፓርላማ ወሲዱ ከፅቆ ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር እዘይ ገበረን እዚ ምሕርበ ገይሩ ስምዕነት ይተገበረን ገይረ የ ዝወስዳኣነ።
ስለዚ ድሕሪ እዩ እቲ ናይ ዶባት ጉዳይ ክፍታሕ ዝኽእል ናይ ምምሕዳርን ናይ ሰራዊትን ምቅያር ክህሉ ዝኽእል ድኻ ትብል ዘለካ
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሕጋዊ ፕሮሲጀር መሰረት ናብ ፓርላማ ወሲዱ ተማይጡ ንተፅበቆ ብድሕሪኡ ናብ ኣክሽን ክጀር ናብ ሕድሕድ ኣክሽን ማለት እዩ።
ሕራይ ሁሴን ዱባት
ሕራይ ሽ መጀመርያ እቲ ሰላም ዓለም ኩሉ ተመስክርሉ ኣብ ኦስሎ እውን ሰላም ኖቤል እውን ተዋሂቡ እቲ ኢትዮጵያ መራሒ እዚ ኩሉ ዓለም ዝፈለጠ ለውጥን ሰላምን ኣብ መቀለ ንምንታይ ዘይረአ ኣይፈለጥኩን። ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ 20 ዓመት ዝነበረት ዶብ ክሳብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፅእ ካብ ምጉባጥ ሓሊፉ እውን ልውላውነት ኤርትራ እውን ኣብ ምልክት ሕቶዋት እዩ ነይሩ ድሓር ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ እውን ገና ሰላማዊ ሰልፊ እንዳተገብረ እዚ ዘይሕጋዊ ስታይ እንዳተባሃለ ስራ ፈፃሚ ኣካልን ፓርላማን ጠቅላይ ሚኒስተርን ዝተወደአ ነገር ሕጂ እውን ኦ ህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ወይስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እኳ ኣይተባኣሰን ፖለቲከኛታት እዮም ኣባይ ሶሞ ሰራዊት ዝመርሕ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባርን ወያነ ያሃደግን እዩ ይምራሕ ነይሩ እንደገና ብህዝቢ ዘተሓንፀፀት ሃገር የላን ኣብ ኣፍሪካ እዚ 53-54 ሃገራት ኣለውና ንሱ ከዓ መግዛእታዊ ትዶባት እዩ ዝመሓደር ህዝቢ ዘይኮነስ ኣፍሪካ ገዚኦም ዝነበሩ ኣካላት እዮም ሓንፂፆሞ ብ መሰረት ከዓ ንቀፅል ኣለና ማለት እዩ ዶባ ኣይተቀየረን ኣሎ ሕጂ ከዓ ብትግራይ ዝመፀ ሓድሽ ፖለቲካ እንተኮይኑ እዩ እቲ ብህዝቢ ዝሕንፀፅ እምበር ዶብ ህዝቢ ተሓቲቱ ኣይፈልጥን እዩ ክሕንፀፅ ከሎ እውን ኣይተሓተተን ሕጂ እውን መግዛእታዊ ውዕል መሰረት እዩ ክሕንፀፅ ልውላውነት እና ከምዘይ ኣምኑ ከዓ ብ ኢና ንፈልጦ ሓንቲ መወዳእታ ንተጋሩ ወይ ህወሓት ክብሎ ዝደለኹ እንታሃልዩ ኣብርሃ ወሲካ ማለት እዩ ልውላውነት ኤርትራ ኣሚኖም እዮም ፈሪሞም እዮም ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ብቅልፂሙ 30 ዓመት ተቃሊሱ 65,000 ምሩፅ ደቁ ከፊሉ 9 ብሄራት ብሓባር ደምፀ ሃገር እምበር ገፀ በርከት ዝተዋሃበት ኤርትራ ከምዘ የለ ከዓ ኣስምረሉ ክሓልፍ ደሊ እዚ ወድሓንካ
ይቀኒለይ
ሕሴን ካይ ትጋ ዘለካ መወገስን መወዳእታን መጀመርያ ናይቲ ኩናት ወይ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ክልቲኦ መንግስትታት ዳእቲ ደብጀካ ስለተወስድ ዘለካ ከም መፅሕ ተሪሓዊ ዝተጠቀሙ ክልቲኦ መንግስትታት እንበር እቲ ዳእቲ ደበይ ነይረን እቲ نفعهم بقونا يخدم زوجين أذى بعثنا من الاستقرار عزيز بزعابك يولو النجار يخدم إن جاءت أفضل عزيز دوبل يخدم ترو إن جاء أنك بكين جاس معهم بسكة جاء من الخيام تخونك بعدنا دوبل يكون ينجل كل كين أو عطون دوبل يكون يخدم صلى الله عليه وسلم إن جاءت أفضل دوب كم يكون الزريد لذي بماز دوب ربي تدين جورك بالجاي كأم علي علي بتسعين لذي هزي يراك قمت تخوف تبنير يتكفر يتكفر أقوك نورمالا جيشن كوتا جنبني نحنا كو قدامنا قوي مثل نورمالا جوي يتكفر قوت جراي ناد سمارا قصمم ارتراو ما مقالا ويناز معبدات مقصممكو بسرخ ترائف ناد نورما حانت معانتي تتعرف ناد نورما هزي جيشن كون مثل بنيو عاكبتي أنا كنا سماو عنا قنا لكلا ناد نورما
هراي مو عبرها ሃይለስጊ ካብ ከተማ መቐለ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ዩናይትድ ስቴትስ ይቐኒየለይ ንርእቶታትኩም
ይቕኒየልና ድቡቅ ሑስ ሓድሽ ዓመት የግብረልና ይቕብረልኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኩሉ
ይቕኒየልና ይቕኒየልና
ነመስግነኩም ኣጋይሽና እዚ መደብ በዚ ተወዲኡ ኣሎ ኣብዚ ርእሲ እዚ ተኣኽለና እዩ ናብ ካልእ ኣርእስታት ክንሓልፍ ኢና ሳብ ሽዑ ግን ንኩልኩም ኣዝና ንመስግነኩም ክብራ ሰማዕትና ንሎሚ ርእቶኹም የብልናን ወይ ርእቶታትኩም የብልናን እንተኾነ ርእቶታትኩም ክትልእኹልና ከለኹም ንህዝብን ሰብን ዘይዘልፍ ክኸውን ንላበወኩም ንውሓት እውን ትሕቲ ሓደ ደቂቃ ኮይኑ ሓፂር ክኸውን ንላበወኩም ካብኡ ምዝነውሕ ኮነ ሰብ ምዝ ትንክፍ ወይ ህዝቢ እውን ምዝ ትንክፍ ከምዘይነቕርቦ ክንሕብረኩም ንፈቱ ንምትሕብባርኩምን ትዕግስኩምን ኣዝና ነመስግነኩም ካልእ ሓበሬታ ኣብ ፌስቡክ ኣለና ኢለ ነይረ ግን ብቴክኒክ ምክንያት ኣብ ፌስቡክ የለናን ምስ ጀመርና ክንሕብረኩም ኢና ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ሰሎሙን ይኩን ኣምላክ ዝፃወታ ሕተትኒ ናብ ዝፃወታ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ በዚ ክንፍፅም ኢና ምኒ ኣፈወርቂ ልዋም ቤት ድዓ ንሕደሩ
ما تلاقي زي ولا حساب ما تلاقي زي ولا حساب ما تلاقي زي ولا حساب This is